Kuigi ema Lapa jälle oma igapäevaste talituste juurde tagasi pöördus, ei saanud ta lahti piinavast mõttest, et ta ise selles pahanduses võis süüdi olla. Ta oli Katariina alati oma pead jätnud, kunagi polnud ta teda juhatanud ja manitsenud nagu oma teisi lapsi. Kuidagi oli talle tundunud, et Katariina oli nii mõistlik, et seda polnud enam vaja. Kas poleks see ebaloomulik varaküpsus lapse juures sundinud teda kahekordsele ettevaatusele? Sest just nii seab peavaenlane oma paelad ja lõksud. Lapa katsus nüüd asjata meelde tuletada, millal see oli, kui Katariina oli muutunud. Väiksena oli ta olnud elav ja rõõmus, kuigi mitte eriti vallatu. Ta oli laulnud ja tantsinud nagu kõik teisedki tütarlapsed. Ta oli armastanud ilusaid rõõmsavärvilisi riideid, mänguasju ja ehteid. Aga viimastel aastatel oli ta olnud nii vaikne ja tagasi tõmbunud. Isegi teiste laste seltsist oli ta sageli põgenenud, kuigi kõik ümbruskonnalapsed teda väga hoidsid. Eriti näis ta hoiduvat seltskonnast, kus oli ka poisslapsi, ja seda oli ema Lapa oma südames ainult heaks kiitnud. Aga nüüd oli ta nii segaste mõtete küüsis, et ta muud teed ei leidnud, kui kõigepealt oma mehega ja siis oma pihiisaga rääkida. Et Katariina nii sageli palvetas, mõnikord poole ööni, oli Bonaventura rääkinud, ei võinud ka hea olla. Ammugi mitte see, et ta ennast piitsaga karistas, nii nagu tegid seda mõned vaimust vaevatud inimesed, kes mööda maad ringi hulkusid ja selles sienas ainult oli kuuldud. Iseasi, kui see sündis kloostrimüüride vahel ja eeskirjade kohaselt, muidu oli see patuse inimese omavoli. Mitte ainult ema Lapat ei olnud see vahejuhtum mõtlema pannud. Ka selle põhjustaja ise, Katariina, oli hoopis rahutumaks muutunud, kui see alguses oli välja paistnud. Ta viivitas veidi köögis ja vaatas arglikult ema poole, aga selle karmid sõnad ja kiire askeldamine hirmutasid teda, nii et ta enam ei usaldanud rääkima hakata. Ta läks alla töökotta, aga ka isal näis olevat palju tegemist ja ta oli pealegi nii mureliku näoga, et Katariina ainult ohkas ja vaikselt tagasi tõmbus, ilma et keegi oleks teda tähele pannud. Uuesti ohates läks ta üles magamistuppa, mida ta jagas oma õe Bonaventuraga. Voodikolti alt otsis ta välja piitsa, mille ta ise salamahti oli teinud, aga ta pani selle kohe jälle tagasi. Kas polnud sellest tekkinud tüli Kristuse kaudne näpunäide, nagu ta seda oli soovinud? Miks ei rääkinud Kristus temaga enam otse nagu vanasti, vaid niimoodi ümber nurga, tigedate naabrinaiste kaudu? Kas oli ta pahane või oli tal ainult palju muud tegemist? Ainus, kes sellele küsimusele võis vastata, oli Tommaso, kes nii palju teadis. Tommaso della Fonte oli küll ainult tema kasuend, kes oli võetud penin kaasa majja, kui ta enda vanemad olid katku surnud ja 10-aastane poisike ennast äkki üksi tühjas majas leidis. Aga ta ei olnud päris võõras, sest Katariina vanim õde oli abielus Tommaso onuga. Ja ta oli kasvanud siin majas nagu üks selle oma poegadest, nii et Katariina teda kunagi polnud pidanud muuks kui oma päris vennaks. 20-aastane Tommaso rääkis Katariinaga nagu väikese lapsega ja see pahandas tütarlast mõnigi kord. Aga ta teadis nii palju lugusid pühakuist, eriti pühast Dominiikusest, kes juba oma kiriku ja kloostri läheduse tõttu lapse meeli kõige rohkem valdas. Kord oli Tommaso Katariinale usaldanud, et ta isegi kavatses kloostrisse minna ja Dominikaani vennaks saada. Ja Tommaso oskas väga hästi jutustada, kuigi ta rääkis rohkem nagu muinasjuttu lastele ja sellepärast oma lugusid veelgi ilustas. Pärast õhtusööki küsis Katariina Tomasolt, kas ei tahaks talle ka täna õhtul midagi jutustada. Pärast kuuma päeva kogunes pere aeda ja sellepärast jäid nad kahekesi suure söögilaua äärde istuma. Aga Katariina ei lasknud Tomasol üldse rääkima hakata, vaid tuli kohe ise küsimusega. Kui vana oli püha Eufrosine, kui ta pühalt neitsilt luba palus oma poja mõrsjaks saada? Tomaso pidi juba vastama tõetruult, et ta seda ei teadnud, aga ta tundis, et selline vastus last ei rahulda. Sellepärast ütles ta. Ma arvan, et ta võis olla 10 või 11 aastat vana. No ta pidi olema niisama vana kui sina praegu. Lapsed armastasid alati kuulda oma vanustest. Ja mis siis juhtus? Kuigi Katariina oli seda lugu varem kuulnud, ei väsinud ta seda uuesti kuulmast. Nagu tead, olid Eufrosine vanemad rikkad ja uhked inimesed, umbes nagu Saratsiini või Salimbeeni, ja nad olid juba kokku leppinud teise rikka perekonnaga, et nende lapsed pidid oma vahel abielluma. Sellepärast said nad väga vihaseks, kui Eufrosine tuli ja neile rääkis, et ta tahab Kristuse mõrsaks, see tähendab nunnaks hakata. Ja sellepärast pani Eufrosine ennast öösel salaja poisi riidesse ja põgenes kodust. Miks ta end poisi riidesse pani, küsis Katariina pettunud häälega. Pühale neitsile ei või ometi poisid meeldida. Püha neitsi teadis ju, et ta on tütarlaps, sellele vaatamata, aga poisi riidesse pani ta ennast sellepärast, et nii oli kergem põgeneda. Polnud sugugi ilus, et ta niimoodi salaja põgenes ja oma vanematele ei rääkinud, kuhu ta läheb. Tomaso oli sellest õigluse tuhinast veidi segadusse viidud ja katsus ennast välja rääkida. Võib-olla polnud see päris õige, aga nii see juhtus. Kindlasti sai Eufrosine selle patu hiljem andeks, kui ta oli pihtinud, sest ta tegi ju seda armastusest Jeesuse vastu. Ja Jeesust peab rohkem armastama kui inimesi, olgugi need meie endi vanemad. Hämaras toas, mida ainult väike õlilambike valgustas, ei võinud Tomaso näha Katariina nägu ega seda, missugust mõju jutustus talle avaldas. Ta oli ise hoogu sattunud ja kõneles edasi. Eufrosine põgenemisest, ta rännakust kõrbes ja mitmesugustest seiklustest, millest ta aga alati imekombel pääses, kus juures poisiriided talle mõnigi kord kasuks tulid, kuni ta lõpuks jäi väsinult ühe värava kõrvale magama. Ärgates leidis ta ennast nunnakloostris, ka siin muutis Tomaso tõelist legendi, et seda Katariinale vastuvõetavamaks teha. Vagad ööd oli ta hommikul värava kõrvalt leidnud ja kloostrisse varjule viinud ja sellest peale jäigi ta nende juurde. Aga ta oli ju poisi riides. Sellest polnud midagi, kui ta oli rääkinud, kes ta oli, anti talle teised sobivamad riided ja kui ta vanemad kuulda said, kus ta viibib, olid nad väga rõõmsad, sest nad olid teda juba surnuks pidanud. Nad olid talle hiljem väga uhked ja leidsid, et ta oli õigesti talitanud. Ema Lapa, kes hommikust õhtuni oma suure perekonna eest hoolitses ka siis, kui seda hädasti vajagi polnud, tuli ütlema, et on aeg magama minna. Aga kuigi Katariina sõnakuulelikult oma tuppa läks ja isegi voodisse heitis, ei jäänud ta kogu öö jooksul magama. Peninkaasa majas tõusti vara, eriti suvel, kui keskpäeval niikuinii tuli töö katkestada kuumuse tõttu. Ka Katariina oli alati vara tõusnute hulgas, kuigi tal seda vaja poleks olnud. Aga seekord ei rutanud ta kööki, et oma abi pakkuda. Selle asemel ootas ta, kuni Bonaventura oli läinud, korjas siis oma vähesed riided, sidus need kompsu, trepist alla jõudnud, seisis ta tükka aega köögiukse juures julgust kogudes, enne kui ta sisse astus. Aga ta polnud siiski küllalt julgust saanud, et emale ütelda, mis ta kavatses teha. Vaikides võttis ta leivapätsi riiulilt, lisas sellele oma kaasavõetavale varandusele. Keegi ei pannud teda tähele, keegi ei küsinud midagi. Katariina läks alla töökoja ukse juurde, kus ta kohtas oma vanimat venda Bartolomeot. Ma lähen mägedesse ja hakkan koopa üksiklaseks, ütles tütarlaks tõsiselt. Aga vend, kes tundis ta elavat mõttelendu, pidas seda mingiks uueks mänguks ega võtnud seda kuigi tõsiselt.
Seda teed sa hästi, Frosina, ütles ta. Ma tuleksin hea meelega sinuga kaasa, sest koopas on kindlasti praegusel ajal kõige jahedam paik, aga mul ei ole praegu kahjuks aega.
Katariina südametunnistus oli sellega rahuldatud. Nüüd ei olnud ta kodus salaja lahkunud ja nad teadsid, kust teda otsida, kui neil teda vaja läheks. Et veelgi vähem muljet jätta põgenemisest, läks ta väga aega mööda, läks üles värvalte tänavast. Iga 10 sammu järel peatus ta ja luges Ave Maria. Talle tuli meelde, et ta lahkumisärevuses oli unustanud lugeda palvet igal trepiastmel, mida ta muidu tegi igal hommikul oma toast alla tulles. Nii jõudis ta San Sano ja Rava juurde, ilma et kellelgi, kes teda nägi, oleks tulnud midagi muud mõttesse, kui et ta oli ema poolt saadetud mõne oma abielus õe juurde. Seda arvamist kinnitas omalt poolt kompsuke tütarlapse käes. Nii palju, kui ta linnas eneses oli ringi jooksnud, oli see esimene kord, et ta linnaväravast välja läks. Kõik, mis ta nägi, oli talle uudiseks. Talumehed, kes talle oma koormatega vastu tulid, teekäijad jala- ja ratsahobustel või eeslitel, aga kõige enam kauged mäekünkad ja alati eest põgenev silmapiir, mille tõttu maailm tundus nii lõpmatu suur, et ta varsti lootis tõelisse kõrbesse jõuda. Ei pannud ka nüüd keegi teda eriti tähele. Lapsi liikus alati teedel. Pahatihti keerjates ja seda sama võis arvata ka Katariinast, pealegi kui ta kandis oma kõige vanemat kleiti, mis oli juba väikeseks jäänud, mitu korda paigatud ja mille kunagine helesinine värv oli peaaegu halliks pleekinud. Nüüd kõndis ta kiiresti ja väsimatult, isegi imestades, kui ruttu tee jalgade all kadus. Kui ta mõnikord peatus ja tagasi vaatas, nägi ta, kuidas Siena müürid ja tornid järjest kaugemale ja väiksemaks jäid, kuni need lõpuks künkavarjust enam ei paistnud. Ainuke pettumus oli, et ta ikka veel kõrbesse ei olnud jõudnud, sest kogu aeg nägi ta põldusid ja külasid, viinamägesid ja inimesi väljadel vilja koristamas. Nii valis ta lõpuks kitsa raja, mis teelt kõrvale ülesmäge viis. See tee tundus talle imepärasel viisil tuttav, kuigi ta kunagi varem polnud siin käinud. Ja kordagi ei tundnud ta hirmu, isegi siis mitte, kui ta linnatornid silmist oli kaotanud. Kui ta tundis, et kõht tühjaks läks, istus ta tee äärde suure tamme alla, harutas kompsust välja leivapätsi, mida ta jagas üksiku kiitsega, kes ta juurde oli tulnud, ja poolvägisi sellest osa nõudis. Ja siis jätkas ta jälle oma teekonda. Kitsas rada lookles okkaliste põõsaste vahel, see oli rohkem kariloomade kui inimeste tallatud, ja ikka kõrgemale viis see, nüüd ei näinud ta enam ühtki inimest. Päike oli kõrgele tõusnud ja põletas armutult, aga Katariina ei tundnud väsimust, küll aga janu. Sellele vaatamata püüdis ta hoiduda veel mõtlemast, veel vähem palumast, et Jeesus talle joogivett saadaks. Eremiidi kõrbes ei olnud seda kunagi teinud. Ainult sobivat koobast palus ta endale juhatada, koobast, kuhu ükski inimene teed ei leiaks, nii et ta seal tõepoolest täiesti üksi võiks olla. ja näe, kas see polnudki just siin samas. Rada lõppes äkki järsu kaljuseina ees, aga selles oli lõhe, kust kostis vaikselt veevulinat. Kaljulõhe lõpus oligi koobas, pime, jahe ja niiske. Aga Katariina läks julgisti sisse. Ta valgusest pimestatud silmad ei näinud alguses palju ja ta püüdis ennast meelega tagasi hoida, et mitte kohe allikat otsida. Alles siis, kui ta märjal kivil libisedes peaaegu vette kukkus, ei suutnud ta ennast enam tagasi hoida, vaid laskus kummuli ja jõi suurte sõõmudega värsket jääkülma vett. Siis läks ta veidi kõrvale, kus koopa põrand tundus kuivem, tegi endale aseme, valides sobiva kivi pealuseks ja heitis pikali. Esimest korda tundes, et ta siiski oli väga väsinud. Aga kohe sundis ta ennast jälle üles, kui talle meenus, et ta polnud ei jumalat ega püha Eufrosiinet tänanud, et nad talle nii hea koopa olid juhatanud. Vaevalt oli ta palve lõpetanud, kui ta selgesti kuulis kiriku kella helinat. Nii siis oli isegi selle eest hoolitsetud, et ta siin oma üksinduses võis kohustuslikest palvetundidest kinni pidada. Ülimal määral oma palve täitumises veendunud, rahulik ja õnnelik, heitis ta oma kõvale kiviasemele ja uinus kohe. Järgneb Tommaso della Fonte jutustus. Kuigi ma olen näinud Katariinata elu algusest peale, ta oli vaevalt aastane, kui mind penin kaasa majja elama võeti, ei saa ma siiski ütelda, et ma temast kõik teaksin. Kes teab üldse kõik oma kaasinimesest, isegi oma ema lihasest lapsest, keda ta sündimises saadik on tundnud. Kuidas võiks siis veel keegi ütelda seda Katariina kohta, kes juba oma varajases nooruses oli välja valitud erilise armu ja erilise saatuse osaliseks? Mul on nüüd mõnigi kord piinlik, isegi valus sellele mõelda, kui vähe ma teda ta lapsepõlves mõistsin. Minu ja kõigi teiste inimeste silmis oli ta laps nagu teisedki, keda igapäev endi ümber nägime. Juba sellepärast olid mu silmad soomustega kaetud, et ma ise olin kasvueas ja mul oli ise endaga küllalt tegemist. See ei tähenda muidugi, et ma poleks teda armastanud nii nagu kõik inimesed, isegi kurjad ja patused oma perekonna liikmeid armastavad ja teevad seda isegi mõistlikud loomad ja Peninkaasa perekond oli saanud minu perekonnaks. Katariina oli meie kõigi pailaps juba selle tõttu, et ta oli kõige noorem. Me oleksime teda armastanud ka siis, kui ta oleks olnud kõige üleannetum ja sõnakuulmatum laps kogu maailmas. Aga nagu ütlesin, mu mõtted piirlesid mu enda ümber. Nii nagu koer oma saba taga ajab. Kui ma 10-aastasena üksi surmamajja jäin, olin ainult hirmunud laps, kes oma leina juures siiski mõtles kõige rohkem sellele, kuidas ise edasi elada, olgugi et issand kõik mu lähedased oli enda juurde võtnud. See oli siis, kui ma andsin tõotuse oma elu pühendada issanda teenimisele, kui see ainult mulle elu alles jätaks. Mitte armastusest Kristuse vastu ei teinud ma seda otsust ja see on mulle hiljem palju südame piina valmistanud. Sellepärast viivitasingi oma otsusega astuda püha Dominikuse orduvendade hulka. Mulle tundus nüüd, kui ma olin vanemaks ja mõistlikumaks saanud, et ma polnud selle au vääriline, sest olin tõotanud seda ainult oma viletsa elu päästmiseks. Kuidas võisin ma sellises olukorras iseendaga võideldes näha oma ümbrust selgete silmadega? Eriti mäletan üht juhtumist just enne kloostrisse minekut, mis mu tõsiselt mõtlema pani. See oli ühtlasi meeldetuletus, et me alati oleme oma kaasinimeste pärast vastutavad.